Radio Okapi.
Bonne fin, on a béto, folquin, conson moussière.
Okapi.
Na bolojo matondo ming pena bisika na so memba kama samna kolanda bantang na betna ndinga ki kongon na radio kapi be France simati consomme ser Africa kenan tola kinzonzulo na bantang na betatu bila ming MSC ki mvuka politique antu manka moindo mekanga maka mekatolukano yau ya kubuya kubaka sika na mambo ya politiki ya vona pena bisalo ya majorité présidentielle kaka awana bwala kimfomo kincha sabe ta konda vena kutubila luziku la mbuta tondele ngaga mayela meza banaka ming na mambo nkisa vona pena bisala pharmacie na bizunga bantongtana tabeto ntete na kamandi wapi kimbuka na zina credo melomba kibapeta ntandisa na batu ameti na kamvita kekuna bake kituza difunda mosi na ndambu na sere kasama kuzaba nyoso betu metu banakumbeka tulata fitwe makutu matongu mingi ambisika nyoso bemba kama jaka samu na kulanda bantongu na beto na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda beto na kanzombi ya kena mbanza kikwitu MSC kimvuka ntuma nkango muindo ya mekanga maka na buloko mekatolo kanda yao ya kubu ya kubaka sika na masolo nyoso wa politiki ya fwana pena bisalo ya MP nyoso yae birumbu tano na nima kubokota kimvuka yae ya zole na kutala ntola bantuma na yao ya nkango na ndonga ya majorite presidentielle baka kanankanu ya bambula tato buloko ya nzo ane na masonga ntirabeto zengila kambuta muindo nzangi nyoso yae mezabana mingi na luzaisu ya kimvuka yae ya basika kabubi yae awana mbanza Kinshasa na kutala kimfumu ya insi na kutuba na bau mezaba kubokota na ibao mutina ba munsaka yao sabna yao beto landa ntendula mbuta di done balenge tenge ya kikalaka MSC na kinzonzula ino son linga
après avoir été reçu
na nima kuyamba maana kalaka ya kimvuka ya majorite presidentielle tina mfumo enti yandi mosi betu monakati bamewa kudila na beto na yao bantwa disi na akena maluaku ya kupesa mvutu na diambu ya nkundi na beto mendi makulandila diambu ina betu fwete vekula nakana na kubokuta samu diambu ina akena maboko ya mfumo enti betu lomba yandi na kutala inki yandi lenda sala na kulanda bansiku samu na kupesa mvutu na diambu ya nkundi na beto na ntualu
dazena venir ki nous esperons pas très très lointain pour nous permettre de sortir de ce bourbier
na bizunga bili antika na nsangu ya kuzibuka jaka ya mielo ya nzwa bisalu ya IDPS na mbanza mbujimai betuke na kasoki ya ntali mpeba purushu ya salaka kitozo bangona zole na ntuala mielo yina baka tuwaka na nko kila kitona mposo meka tuwana kuluta nsangu ya Chris Mukan na ngeto nitu mamamba
kubanda na suka ya kilumbu wa sabala meluta male malembe baleke ya kimvuka IDPS ya ntikaka kufuka na nanima kukatuka ya bampulusi ya fwana kuzadisa si nzo ina zibuka jaka ve kubanda na kilumbu wa kumina hii ya ngona samba numeluta na nima mavwanga wapi baleke ya UDPS bula matadi na matoma antwadisi ya gizunga na nima mavwanga ina baleke mingi ya kimvuka UDPS kangamaka mpe baka nganzo ina kimvuka na bau kawansi inantwala kuzibula nzo ina mbuta liwelu ketalaka mambu ya mabwala ya gizunga alombakati baku isa sadila ya uve samu na kubuka bantiku na ndamu nandi ntwadisi ya UDPS na mbujimai zabisati ntwadisi ya bampulusi na gizunga muntubokila yandi samu na kuzabisa yandi kukatuka ya bampulusi mbuta denika lombo bwelaka na kutubati ntwadisi ya bampulusi na gizunga lomba yandi na kupekisa na baleke ya kimvuka nandi na kusala mafwanga
Ntango mawa, kele bubu yai awanabwala kimfumo Kinshasa luzikula mbuta Basil Tondele Diazolo nganga mayela nene na mama farmasi ya vwana pe kusala bankisi ya hunde salamaka na kutuba ya bankundi ya vwana pe banduku nandi na bisabu ya farmasi mbuta Tondele salaka ngolo awanantoto na betu wa Kongo Kinshasa vwana pe nantoto na betu Afrika nkisi na zina ya maizimin ya sereka ya hunde ya salamaka na banki kile kisala nene yandi salaka betu landa kimbangi yae ya mbuta Lazak Manzombe ya kentualisi ya kimbuka ya bafakmasi ya kena kusalaka na ntoto na beto ya nikena kinzo ndolo ya gat mpona elema
en créant le centre de recherche
médicale. Tangi salaka inzo ya kusasa bankisi ya bankaka ina metoma na nkufi CRMTA ya vwanaka mutinda kumunisa na bangindu ya bantupe na ntola ya inza ndempila kele ya kusala bilongo na nzila ya kimboma ya bainti ya mutindu na mutindu kena betu. Bilongo ango bakaka bainswa ya kusikisa yao na zandu ya bainti ya kinzenza. Kutu ndambo ya bainti ya ngo metinga bangwala na bau na matanga yae. Mea mishine inkisi ya ntete ngevi misaka na manima ngekuzaka sala gyanzo stimule. Pedi ya kange sala kankisi ya malaria nsansi fose asamu nakutebuka mama buta kange mama nsansi mwela dia kankisi bame bukila zingi na lise betu tanga njite kaka ya impangi bazili ntondele nge mekufuwa ve na njile abisalu nange betu lenda ziba nange ve nika ntoto ya wankaka na betu ya mbange na ndimbama
leger
Kivwa Zulu, ntangukili yae yanzo na zina credo ya kila koloma na bimboka yanza na kusagisa batu watinaka mvita ya kila ibu na kamba ndi na kulanda bantangu ya meka toka nanzo yae ya bangangama yae la seleka kituza batu difuna mwusu na ndambu ya katoka kamingi na nyamili manaisi ya sha na tekitoka ya uchuru mpiba yankaka katoka kanabaku nunu na tekitoka ya lubiru kina kuzinga na mpasi ya ngolo kuna na kama ndi ya melunga bubi ya kitizo wa bangonda iya mvimba Adolfingoi ngeso lakati Alice Kakule ya radio communautaire ya Kanya Bayonga nchipite lenda simba
Folkene konsumusier Afrika vitume wande ya lenda kulunga mabuta kama tatu kina kuzinga nkatu lusadusu ya kimutu kuna na kama ndi inzo kila nilaka bivangu ya inza pe inso ya kimutu na ndambu yi na metu bande batu ya yi mingi katoka kwa na teritwari ya Ruchuru tika bati naka ndambu mosi mvita nakati ya ba M23 na ba mai mai chitanis bosi na ndambu wankaka folken kosomusiere nkangu ya isa laka tina mvita na kati ya banyatura na ba mai mai chitani sangwenda hii ya meluta minsomi ya nkaka katoka kana bukununu kuna na teritwali ya lubeho sika batinaka nganzi ya ntoto vandaka nwanisa ba mate na bantangi nangwenda tanu meluta mutino kifo nilaka banana bakento ina bamekuma kubela kimbevu ya ntatu bamekundu madia bilele to bilongo mtebi manyoso mfunu ya kileve tangu wa yufusaka ntu mini ya kimvuka ya nkangu ya lubeho ya nitubaka ndi ya keonga samuti ata mabuta ina ya maka minsomi bakena kukokadia kafe kusadisa bao ntumini melomba na bimvuka ya kimutu basadisa minsomi ya ipe ba ina ya maka bao na mabuta na bao ya fonda ntumini ya teritwali ya lubeho ya nipe mindi mansangu ya ikintelika
kintuwa de dolfini ngoi bitkwe na deka ntangu ya ina kizunga ya oriental wapi kitezo balongi difunda mwesu na ndambu ya banzo nkana mbula mataji kena kubaka vesika na bisala kutanga bisadi ya leta mutinda yao kena kuluta na isangi nchangu ya pesa makabubi ya ina kimvuka bantuma na vawo ya vwanampe ya bimvuka bantuma ya vwanampe bimvuka nkangu ya kuna na nyoso ya kele mazina kitezo ya banzo nkana nkama musi na makumi tanu ya seleka ya malunga ya nteta vwanampe ya sekondere ya kena kumonana vena kata ya mikanda ya katukaka awa na bwala kimfomu kinchasa kasi na nchangu ya meka tuka na ndamba ya mbuta kena kutalaka mama malongi ya ntete na kizunga ya okiantali ya kele banzo mkanda ya kele veti mikanda kileka Adolfi Ngoi ntanguyei ya kele Joseph Basai mkuni na beto ya Radio Bondeko
na kulanda bimbangi meka tuka na ndambu ina mingi ikati ya balongi na meka tuka kana mabwala ya meba kama na kiteso ya ba kilometre kuluta nkama ti isangi bavu tuka kankatu kubaka sika na manaka ina na nima kusala sabala mosi na isangi bake ituka na mutindu mazina na bau kele vena mikanda na kutuba na bau banzo nkana na bau meza banaka na mbula matadi mpe bake bakaka difuta na bau mbongo ya kutambusa na obi salu buwe ya daka bamatabisi ya nkaka ina mbula matadi kepe saka na banzo nkana na yau samu na kimvuka bimonikisi ya balongi ya sieko diambu ya imele mbisa bantuadisi ya manzo nkanda si balongi baina ameka tula kivuvu na bau ya kubaka difuta na bau ya keka tukaka na mbula matadi na ndambu ya ntodisi ya solete civili ya isangi ya nimeze visati keki gonsa nene samu na balongo ki mafunda mingi ya baikolo primere na ntola kufutukila malongi na ngonda ivwa na ndambu nandi ntodisi ya EPSP na gizunga za visati pameka tula abanzo nkanda ina anamikanda mbula matadi samu bazi bulaka nkatu ntua ya ntodisi mpe bage konda ya mikanda ya mefwanakana
na mutina beme katona kumona vwanaka vya Adolfi Ngoi kasi vwanaka toni tumamamba ya seleka batu wakena kudiaka mapa na zina pen victoire kena kuzabisa ti mapa yae ya nkaka kila kubeba bakusaka kupesa nsangu yae au wana radio na beno ngemba radio kapika si kompani yae ya kena kusalaka mapa yae kena kuzabisa ti baki na kuzabaki mamusive pena kutuba mbuta Paul Kalala ya keka laka nteta kompani yae jamba mutindo ya lenda tafetive kusalama mpama ve baki katulaka na ntolu nyoso mapa nyoso yambi samuti basara yao madia bituisi kasi atoku mutindo yae bambuta kompani yae melombati mutu nyoso nyonso yatamona mapa mutunia ya kubeba bakuita songa bao mbuta Paul Kalala za bisaka nyonso na alolo ya Jocelyne Moussa Opondi.
C'est une situation que je n'accepte pas.
Yaki sangu mulenda dima ve samuti nyonso na tekama ka ve betuke na divula ke sala ka madia samu na bibulu atamba la mosi ve betulenda tula yao na zandu samu batu kudia yao batu kitu baka tubaka kasika na betu lomba wana tina betu yao pe kana yake betu kima ve samuti konso mutulenda sala nzimbala betulenda balula yao kansi mutu atamu si ve mena tina ka betu
certaine boulangerie
mafula nkaka ke sala ka wampambo na sono baki sunika kilumbu basa la ka yao mpe ina yake beba yao mpe politike na benu samuti na pili na dimpa ina mezingila mingi na meza babika kusatikisa yao yake telika kasi dimpa kikima kebe baka na swalo memo na vemfunu ya kusunika kilumbu samu na kutuba nde baki kudia yao na bilumbu tanu kena kuiza ve yake bima kebe baka na swalo kaka na tangu ba misala yao yazu na tuba wafutu kudia yao mpe kaka na kilumbu na tope kilumbu ina kena kulanda nde tsuka
le jour suivant ou plus tard.
Kile na lusadu sa William Lungamba na njila mashine ya beto konsumu ya Afrika meka tuwa na kumanisa bantangu yae ya beto kena kubika sika na bantangu na beto wa bantaka
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.